Ελλάδα, το Ράδιο Θε. Σαλάμ φορματε την Έτσιλερ, μπούν εκμογόν μύρν τζίλαν, ότσιν σε Μάρτε. Επτένεγα τσάσε με ουνε, χαβαρλαρουν ερουέ με γκούδια την προγράμμα λαρμαδί, είστε με δενοδόλ, ουνον θάγατον με ουχμο χαβαρλαρ λένθι ήταν στριάρτ, μικραφόνε ουνε κέρδισεν, μυρδάν, θαγρίρ.
Гитч ягсы хурмат дүгнэйджилэр. Баста хаварларын кайвирның гитча чамад мууны. Ливияның хүкмэтін арсадар барар дуваме дээр. Сирияның президенті протестер басла алы бәрі илкінжеді калқы үзлэнді. Японияның атом станциясы бойынша хуат ерлінмалар артдяр. Украинаның бірінші вице-премьері Түркменстаны бар яр. Үнді суы бейлі қабарларын доғырырақ мазмуны. Ливия хүкіметінің күшлерін арсы НАТО яранлығының хуа хүжімлері довам едер. Оппозицияның күшлері Раслан Уфтакты үш мейданында Муамар Каддафинің тараптарын ачықчылы шықардылар, сонды да Каддафа ағрары күшлерінің НАТО хуадын зарвы орды. Бірлісін статыр бі Британия Ливиядағы қозылымшылары ярағландырмақ мүмкіншілігінем арыдан айырмайарлар. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрттағы протестері дөвлетті сындырмау мақсады дүниен ділді үшілік дейіп атландырды. Сирияды протестерің басланмағындың кептіғы ұрақ вақыттан соң, шуғын президент Асад үлкінде де қалқы үзіленіп чықш етті. Егер де реформалар үшін хақиқ чағырыс бар болса, біздің әхлиміз мұны қолдарыз, соңыры да біз бұлар өлен үңөйдеріз, деп Асад чықш етті. Сөйлет ол өз чықшында протестерің довамында адымлары сікес етірмізі үшін хубсыздық күйшілерін ашық көркізмелерің беріліндігіні сөзіне қосты. Президент Асадың бұл чықшында юрттағы 48 жылап довам етіп келген адаттан да шариғдайың атырылмағына қарашылярды. Әмма бұл чықш хеч келмеуін беянынсыз құтырды. Японияның ядырвы сенағыт хубсызлығы агенттіғының берен мағлуматын өрә зиян етін Фукусимада айчы атом станциясының бірінші реакторының төөріңді дені суындағы радиоактив йодың дережесі қауыл еділен дережесінден 3355 ісі көп болып тұр. Еуін агенттік төөрікті әке асайжылар етіп білжек зиянын хубының ағыздығын айтты. Агенттігің беллемегіні өрә төөрікті әке асайжылар көчіріліп тұр. Хүкіметің беллемегіні лайықлықты, ер ұранымы, цунами себәпі зепер етін, атом станциясы бойынша жоғары дәрежеде хүшкәрлік ісілері дәвам еттірілер. Оларың нықтамығын өрә станциядағы жағдай айдып болмажақ дәрежеде ағыр болмағандығы айлар. Токионың электрик энергия компаниясының басшылығы бұл хелекчілік барады сөйле чықш етті. Біз көп адам үшін, жемиет үшін бетбақтылық ә ағыр кетірендігімізді чын жүректен өтініш сұрайды. Деп Цухинихиса Кацумото чықш етті.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Украинаның бірінші вице-премьері, юрдың ықтысады үсіш ве сауда министрі Андрей Клюев, Түркмен Украин біліліктегі ықтысады хызматташлық бойынша Хүкіметара комиссиясының дуысышығына ғатнашымы үшін 31 марттан 1 апрель арылығында Түркменістаны іш сапарын едер. Бұл сапарың довамында Клюевің президент құрған Оливерді Мухаммедов ве бейлік Түркмен ресмейлері білен дуысышық кечірмегіні қарасылар. Сун Хиндистанда крикет дипломатиясы үнс мәркізінде болды. Хиндистанның ве Пәкістанның премьер-министрлары Хиндистанның Демразық Шахари Мухалиде крикет бойынша дүния чемпионатының ярым финалында өз үрттірінің милли сайламы топорларының ойынларына томос етмәе келділер. Бұл 2008 жылды 165 адамың үлмегіне етірін Пәкістаны сөвісіцілерің Мумбайыды еден террор түзімінден соң 2 үрдің арасындағы үлкінші өз ары бәсілесік олды. Бұл крикет ойынындан бір күн озыр. İki yurt Mumbai vakalarını dirnemi için öz resmilerini birik birik uğratmağı ılalışıptılar. Suun Amsterdam'ın Suudi İslamı, faşizmlin dengiştirin ve Kur'an'ı qadağın etmeye çağırs edin, kanun çıkarıcı Gert Wilders'ın üstündürün geçirilen Suud dengiştirinin devam etmeye var adı hüküm çıkardı. Azatlık Partisi'nin vekili Wilders özünün yalnız iş etmeyendiğini, şeyledi öz aydanlarının erkin siyasi fikir alışmaların bir bölüğü bolunduğunu öngü sürüyer. Bu partiyanın arkadaşları Wilders'ın edin birlikleri sebeple Niderlandlarda Müslümanlar arası əskermizliğin artandığını aydarlar. Kutuvara'nın hazırki prezidenti Laurent Gbagbo, prezident saylovlarında yengen Alisan Autara'nın güçlerinin üstün çıkıp başlamağından son tizden tiz odatçılığı besetmeye çağırıyor. Gbagbo'nun metbuat vekilinin aytmağına göre harvalar taktiki izi çekilsin strategisine kabul ediptirler. Yönü muna karamızdan kanunu korumak hakkını hem ulanıp bilecektiklerini duydurdular. Tokyo şehrinde 30 000 tövürek adam çakmışlıklardan açıp yerli kilisede yığınlandılar. Gbagbo geçen yılın ayabırındaki prezident saylovlarında yenilmeğini BMG'nin ikrar etmeğinin aramızdan hem hakimiyetten gitmekten yüze vuruyor. Azatlığın, torkunlarında kalın.